Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч
ды Святлана Адзінец.
І нашыя тэмы: адкуль у кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы аўтамабіль «Майбах».
Кампазітар Эдуард Ханок выйграў суд у АНТ.
Пасля рэканструкцыі на вуліцах сталіцы іржавыя люкі. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Кампазітар Эдуард Ханок выйграў суд у АНТ. Цяпер ён збіраецца падаваць позву на Ядвігу Паплаўскую.
Асноўная ягоная прэтэнзія ў тым, што Ядвіга Паплаўская, як і яе памерлы муж Аляксандр Ціхановіч, не ўзгадвалі яго як аўтара песень, якія выконвалі, не ўзгадваў пра кампазітара і тэлеканал АНТ падчас трансляцыі канцэртаў з яго песнямі, не было згадкі нават у тытрах. Падрабязнасці высвятляла Маша Калеснікава.
10 ліпеня кампазітар Эдуард Ханок выйграў суд у АНТ. Верховны суд прызнаў, што тэлеканал парушыў правы на яго імя. Гаворка ідзе пра вечар памяці Аляксандра Ціхановіча, які здымаў АНТ. Падчас канцэрта прагучалі 4 песні Ханка, аднак ні цягам канцэрта, ні ў цітрах да перадачы, ні ў цітрах да запісу імя Ханка пазначанае не было. Цяпер тэлеканал абавязаны выплаціць Ханку ў якасці маральнай кампенсацыі 500 рублёў. Гэта амаль удвая менш, чым заяўляў у іску кампазітар. Але, прызнаецца ў бяседзе з Еўрарадыё Ханок, яго гэта не хвалюе.
Для мяне фінансавая сторона не іграць ролі, я довольна абяспечаны чалавек. Во-первых, во-вторых, я впервые обращался в суд, и мне посоветовали, что не заявляю больших сумм, потому что все равно не дадут. Зачем заявлять, например, 5000, а потом получишь 300 и будет все смеяться?
Прыгаворам суда Ханок надзвычай задаволены. Цяпер ён рыхтуе іскі супраць народных артыстаў Беларусі – Ядвігі Паплаўскай і Анатолія Ярмоленкі. Прычына ўсё тая ж. Па словах кампазітара, яны не ўзгадвалі яго імя як аўтара песень на сваіх канцэртах.
Паплаўская і на всю страну заявіла, што они аб'являлі з Александром меня па 2-3 разы в канцэртах. Это ложь. Подтвержденная видеоинформацией. Пусть они докажут вот этой информацией. Здесь все очень просто. Никаких споров больше не будет. Поплавская с Тихановичем вместе с Ярмоленко не извели меня до уровня официанта, обслуживающего персонала.
Ханок кажа, что калі проиграл суд супраць АНТ, то покинул бы идею судиться с артистами. Але перамога надала ему силы. Выники судов и всю ситуацию вокруг своих песен и обороны правоў на имя композитор собирается описать у свою книзе под назвой «Нас б'юць, мы летаем от боли все вышей». Идея написать ей заявилась у Ханка еще в 2015 годе, однако подеи апошняга года займут у ее шмат места.
Есть бойцы и не бойцы. Они одинаково переживают неприятности, но бойцов чем больше гнут, тем больше они пружинят и чем выше они поднимаются. Поскольку я отношусь к категории бойцов, я показываю, как жизнь меня била, а я поднимался, и на самом деле сейчас и здоровье у меня 100%, и профессия совершенно другая, мирового масштаба, поэтому я уже открыл закон волны, я уже открыл секрет онкологии, открыл того, столько много, что уже хватит, что войти, уже быть бессмертным.
Маша Калеснікава, служба информации.
Дарэчы, аўтарскае права на рынку ўгніту Беларусі нагадае нядаўні выпадак, калі мінскі завод «Луч» выпусціў лімітаваную серыю гадзіннікаў, дзе выкарыстаў надпіс «21 чэмпіянат свету па футболе», а гэта могуць рабіць толькі афіцыйныя спонсары спаборніцтва. Перарвемся на музычную паузу.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». На выходных у твітары блогер Антон Матолька размясціў відэа з нядаўнай рэканструкцыяй вуліцы Камсамольскай, дзе меншукі паказваюць новыя люкі, які ўжо паспелі заржавець, прычым яны неўстойлівы. Сігануць і калодзеж праз такі люк зусім не складана.
Мы паспрабавалі высветліць, хто вінаваты ў такой рэканструкцыі. Тым больш праблема адзначаная не толькі на вуліцы Камсамольскай. Пра гэта распавядзе сёння Павел Свердлоў.
Павел, привітанне. Дык ўсё ж такі, хто вінаваты і якія страты гарадскому бюджэту?
Привітання, шановні слухачі Єврорадіо. Хто винуватий? Тут питання складане. У розтраті ввогулі, ведеться на вулицю Революційну і на вулицю Комсомольську потрачено близько мільйона доларів на їх реконструкцію, 2,3 мільйони рублів. І це, звісно, біль Мінська теперішнього, як і ввогулі варварська реконструкція з реставрацією, як ми кажемо, тут різних історичних будинків і місць, які нам дорогі, де все ж таки заховалося крыху хоча б нешта старое, старого у Мінску не шмат. Ось і у приватності Революційна, Комсомольська, гэта вуліцы, частка забудованая, яких даваенная, частка ввогуле, ну, пабудаваная пасля вайны адразу. Ось, і ось їх вырашылі реконструювати. Уявіть собі, вулиці пішохідні, да? Їх переробляють у пішохідні, і ми виходимо туди і бачимо, що близько 40 люків не добре накриваються кришками. Тобто просто ось ти наступаєш на кришку, і вона гайдається. Ладно, звичайно, ну, некая випадковість, да, але допустити таке на пішохідній вулиці, це, ну, просто нонсенс, да, це було б смішно, коли б це не було страшно. Як написав сам Антон Матолько, городський активіст, який надає реконструкції цих вулиць велике значення, Мінгарвиконкам імкнеться похудчей позбавитися від Мінчуков і гостей столиці, які прийдуть на гэтыя вуліцы. Дзіўна, што калі абмяркоўваецца гэтая сітуацыя, у Беларусі ніхто не хоча, ну, разабрацца ў ёй. Да?
А ці хто ўсе прызнаецца, хто зрабіў гэтыя люкі? Чаму не той размерчык так?
Усе напісалі пра тое, што люкі некія не такія, да, во-перше, ну, яны праржавелі, да, яны не падыходзяць па памерах, але чаму? Мы паглядзелі на тэндэр. Люкі каштуюць агулам для гэтых вуліц 25 тысяч рублёў. Ну, 12 тысяч долараў, да. Ведаць, это не так і не шмат. Да, это даволі істотная сума, асабліва каб рабіць люкі крывымі, да, і каб яны не накрывалі нічога, да, не закрывалі, каб гойсаліся пад нагамі, гайдаліся. Вось, і выйграла тэндэр на іх пастаўку баранавіцкая кампанія, якая называецца Тэрмет. Гэта ліцейная кампанія. Ну, в прынцыпе, яе профіль, да, вырабленне такіх рэчаў.
Ведаеш, можа, я пажартую, можа, у них просто у Баранавішах нейкі іншы стандарт, не такі памер, як у Менску.
Крыху менше атрымається туди, відаць. Ось, ні, стандарт добрий, я думаю, що все було добре. Чим потлумачили нам ситуацію? Тим, що чамусьці будовники на вулиці Революційної замість тих люків, які я не мусили там покласти, поклали часові люки. Ну, ось, розумієте, на час реконструкції, коли всю вулицю розбирають, розкапують, коли кладуть там нову плітку, коли там працює будовнича техніка, гэтые каналізаційні колодзежі накриваються часовими люками. І ось чамусьці, не глядячи на те, що вулицю здалі, да, на люках засталіся часовыя накрыўкі, часовыя крышкі. Чаму у Баранавічах не ведаюць? Ну, кажуць, ладна, нічога страшнага, зараз разбярэмся. І накрыем пакрыху, пакрысе, да, накрыем нармальнымі люкамі, то бок типа з гэтым усё будзе добра, з памерамі, да? Другое пытанне гэта тое, што пасля першага там другога, трэцяга дажджу гэтыя люкі праржавелі. І мы гэта бачым просто неўзброеным вокам, да, што люкі ржавыя. Які паклалі, я нагадаю, месяц таму на вуліцы, на вуліцах, прычым ржавыя люкі. Не толькі тыя 40 часовых, да? Ладно, часовые приберуть, покладуть нормальные. Але бачная уржава и ржавчина и на тих люках пригожих, да? Там некалькі моделей люков с некалькими малюнками, каналізаційні люки, яны с літерами Г и К, городская каналізація, я так розумію, люки колодзежу, где электричные коммуникации протягнуты с выявой першой Минской электростанции, ну и там іншие, да? Вось. Яны таксама ржавеюць. І што нам адказалі? Ведаеце, кажуць, каб люкі не ржавелі, іх трэба фарбаваць. І што часовы люк, што, ну, прыгожы пастаянны, яны, калі іх не пафарбаваць, праржавеюць. Мы такі пытаемся, так а чаму вы іх не пафарбавалі? нам адказваюць, а замоўнік, гэта прадпрыемства мінская спадчына, ён не замовіў афарбоўку. Яны замовілі пастаўку і ўсё. Ну што гэта, шкодніцтва нейкае, да, каб люкі ржавелі хутчэй, да? Ну і тут яны маюць рацыю абсалютна, гэтыя хлопцы з Літейкі, да, з Баранавіцкага тэрмета. Ну ўсе ведаюць, што каб не ржавела, трэба пафарбаваць. Ніхто нічога не пафарбаваў. Я не ведаю, ці то спяшаліся здаць гэтыя вуліцы да 22 чэрвеня, да, калі трэба было іх здаць. Ну, ведаеце, у нас усё ў Мінску здаецца пад даты такія. 7 лістапада, 22 чэрвеня. Напрыклад, да, ці то яшчэ што-небудзь, але люкі ржавеюць і будуць ржавець далей. І яшчэ, я разумею, што ў нас засталося вельмі нешмат часу да выпуска навінаў, але не магу не сказаць яшчэ пра адну акалічнасць. Ведаеце, у часы, да якіх належыць вуліца Рэвалюцыйная, гэта канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, ну, належала да таго, як да яе дабралася мінская спадчына, скажам так. Вось Мінск быў невялікім, але шматнацыянальным горадам. І, напрыклад, на вакзале ў Мінску былі надпісы на 4 мовах. Надпіс «Мінск», ён быў на габрэйскай мове, на беларускай, на рускай, на польскай. То бок асноўныя надпісы,
ўжо,
да?
Былі люкі перад рэканструкцыяй, вось такія з гістарычнай цікавосткай.
Перад рэканструкцыяй не, але мы пабачылі макеты люка ў гэтых у тэндэрных дакументах, і тыя люкі ўжо прыгожыя, якія пакладзеныя на свае месцы на вуліцы Рэвалюцыйнай, зараз ржавеюць нефарбаваныя, на іх зробленыя надпісы «Мінск» на розных мовах. І там ёсць, адпаведна з гістарычнай праўдай, да, надпіс на іўрыце, але там проста літары «Мінск». Да, яны справа налева чытаюцца наадварот. Ну, то бок, літары «Мінск», ведаеце, іўрыт, я сам заблытаўся, калі вам зараз тлумачу, да.
Адразу скажу,
што іўрыт чытаецца справа налева, да, габрэй чытаюць справа налева. І слова пішацца адпаведна справа налева, не так, як мы злева направа прызвычаліся, справа налева.
То бок, прачытаць «Мінск», трэба прыйсці з люстэркам.
А на люках напісана, да, «кснім», да, «кснім». Ну, як гэта можна было дапусціць, я не ведаю. Всё, тут нам час...
Тут, наверное, гэта не аптимістычная
ноць. Я кажу, рэвалюцыйная і камсамольская – это боль сучасных мінчукоў. Всё, можна на гэтым запашыць.
І турыстаў.
Ну, турысты, але, можа, нічого
ведаеш,
не зразумеюць. Хіба дзяку... з Ізраілю.
Яшчэ пашасціла, што ніхто не пацярпеў у такой складанай сітуацыі, што ніхто не зваліўся
ну,
у гэтай каналізацыйнай люкі. А будзем спадзявацца, што спадчына ўсё ж такі давядзе да ладу тую справу, за якую узялося. Да, дзякую,
так,
Павел,
так,
за гэтую размову,
да,
а мы перерываемся на музычную паузу, выпуск навін.
Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне па-ранейшаму Вольга Міцкевіч і Святлана Адзінец. І наша наступная тэма. 4 з 5 кампаній па збору сродкаў, якія ладзяць у Беларусі, сканчваюцца нічым. Пераважна большасць з іх спыняецца ў самым пачатку доўгага шляху да поспеху. А аўтары праекту, якія б маглі б скарыстаць негатыўны досвід і звярнуцца да краўдфандынгу яшчэ раз, разачароўваюцца і сыходзяць у іншыя сферы.
Чаму так адбываецца і што такое «Талака 2.0»? У живым эфире Еврорадио мы абмеркуем гэта с кіраўніком краудфандинг-платформы «Талака.бюай» Яўгенам Клішэвічам. Перадаем слово Паўлу Свярдлову.
«Талака 2.0» – гэта адказ не на пытанне «як», гэта адказ на пытанне «што». На што мы будзем збіраць сродкі? Не «як» мы будзем збіраць, не канкрэтны перагляд інструментаў, а гэта пошук ідэю.
Я не ўпэўнены, што я да канца зразумеў твае пытанне, але па сутнасці...
Ну, тады адказвай, як хочаш.
Па сутнасці, гэта адказ тое, як праектам, што праектам рабіць, каб быць паспіховымі, і, в прынцыпе, як ён павінны таксама гэта рабіць, каб быць паспіховымі.
Усё ж такі як. Ну, просто калі ідзе гаворка...
Ну, такі, мы з аднаго боку падказваем як, але з іншага боку мы ж як платформа інструмент, таму мы і даем вось магчымасці, што рабіць. Ну, што рабіць, каб зрабіць тое, што трэба.
А ці ставіце вы перад сабой якія-небудзь мэты? Ну, вось мы бачым статыстыку, 4 з 5 беларускіх краудфандынгаў правальваюцца. А колькі іх мусіць стаць паспяховымі? Каб вы былі задаволены «Талакой 2.0»?
Ну, некаторыя абазрымыя перспектывы, я думаю, калі там хотя бы 50% будзе такіх ужо, ну, там, трывалых праектаў, мы сапраўды зможам, ну, гэтага дасягнуць, то гэта будзе такой прамежкавы поспех.
Ну, вы чакаеце вельмі істотнага росту, я так разумею, на 150%, вы павялічыце колькасць паспяховых праектаў.
Да.
Это амбітна. Амбітна, да, вельмі, вельмі амбітна. Але я так думаю, што час змяняецца. Ну, ведаеце, шаноўныя слухачы, ведаеш, шаноўны Яўген, у прынцыпе, увесь час узнікаюць нейкія ідэі, увесь час, чытаючы пра паспяховыя праекты краўдфандынгавыя, думаеш, а ці не паспрабаваць мне, да? Я адзін раз паспрабаваў, гэта была вельмі такая калічная, калі шчыра кампанія, не буду пра яе зараз распавядаць, на яе было ўсяго толькі паўдні, і я сабраў прыкладна чвэрць ад грошай, якія там патрабаваліся, вось, не атрымалася. Маю веру ў краўдфандынг гэта не прыбіла, але вось цікава, як іншыя людзі, якія спрычыньваюцца да больш грунтоўных кампаній, да больш грунтоўнай падрыхтоўкі, рэагуюць на паразы. Яны расчароўваюцца, яны сыходзяць, ці яны карыстаюцца сваім негатыўным досведам на тое, каб, ну, запачаткаваць новую кампанію. Ужо з уліком памылак.
Ну, мы паштурхваем іх всё-такі працягваць і больш таго там пераглядаць, вучыцца на сваіх памылках і ісці як бы далей, таму што, в прынцыпе, нават калі взяць там статыстыку стартапаў, ось там то ёсць такая рэч, што там, не знаю, стартап паспяховы становіцца там на пятую спробу,
вот то бок всё адно. Стартап твой будзе паспяховым, да. Калі б шанцуе.
Ну, так не пяты, тады там 7-10, але сутнасць тым, то што трэба спрабаваць, і гэта нармальна фэйліцца, правальвацца. І, в прынцыпе, там вся інфраструктура там у тых жа там на захадзе, у тых стартапіскіх экасістэмах, яны пабудаваны для таго, каб ты там стартаваў хутчэй і там правальваўся хутчэй, каб калі гэта сапраўды правальна, не цянуў гэта далей, а як бы спрабаваў нешта новае. І, в прынцыпе, таксама хацім дапамагаць людзям больш так актыўна спрабаваць розныя рэчы, групавацца з рознымі людзьмі там каманды, спрабаваць той, што там больш запатрувана, той, што больш як бы атрымае водгук і больш будзе само па сабе там эфектыўна вырашаць задачы, якія яны ставяць перад сабой.
А тое, што Беларусь, ну, хацеў сказаць, ператвараецца ў IT-краіну, але ўсё ж такі, канешне, не, а тое, што робіцца больш вось айцішнікаў у Беларусі, яно як-небудзь штурхае краўдфандынг наперад. Ну, хаця б банальна тым, што ў гэтых людзей ёсць, ну, не сказаць лішнія грошы з ножы, да, ну, але проста ёсць хаця б свабодныя грошы, больш-менш добрыя, якія яны маглі б тэарэтычна накіроўваць ось, на тыя праекты, якія ім спадабаюцца, на тыя ідэі.
Ну, гэта безумоўна ўплывае, бо, в прынцыпе, там, пэўная частка там спонсараў, гэта там прадстаўнікі, скажам так, IT-індустрыі. З іншага боку, трэба не забываць тое, што ўсе гэтыя там спецыялісты, яны яшчэ як бы і спецыялісты, то бок яны могуць дапамагаць праектам ручкамі, і гэта вот у гэтай новай абноўленай тэласе мы хацім вялікі ўпор рабіць на гэты сервіс для збору каманду, каб сапраўды, калі там вы хаце нешта там запусціць у праекце і зрабіць яго не проста такім класічным, а нейкім там высокатэхналагічным ці з нейкімі новымі падыходамі, каб вы маглі знаходзіць цікавых людзей, якія включацца ў ваш праект і дапамогуць яму там ліку ручкамі. То бок вам не абавязкова збіраць грошы, каб потым заплаціць праграмісту, вы можаце яго знайсці. Ну і нават пры такім раскладзе, толькі калі чалавек уключаны ў больш каманду, ён як бы ўжо больш такі ангажаваны, чым проста нейкі там знешні там чувак, якому вы плаціце грошы, каб ён запіліў вам сайцік.
То бок можна дапамагаць не толькі грашыма, але і ўласнымі мазгавымі рэсурсамі.
Безумоўна, то бок мы в прынцыпе з гэтага і пачыналі, але апошнія 2 гады, так сказаць, скаціліся ў краўдфандынг і больш яго як бы так развівалі. Але цяпер, так сказаць, вяртаемся да першых крыніцаў і вось гэты упор на тое, каб людзі групаваліся і стваралі новыя праекты ці развівалі існуючыя, як бы больш, так сказаць, акцэнт робім. І гэта, в прынцыпе, і павінна прывесці да таго, што там колькасць праектаў і іх паспяховасць на будзе павышацца.
А як гэта аформлена вось дэ юры, мне цікава. То бок, калі стартап рэальна стрэльне, ці калі праект збярэ, ці могуць яго ўдзельнікі пасля, ну, неяк цывілізавана падзяліць долі прапарцыйна свайму ўнёску ў той ці іншы праект? Ці ўсё на тэарэтычных нейкіх вусных дамоўленасцях трымаецца?
Ну, гэта можа быць па-рознаму, але мы як там як пляцоўка, як інструмент, мы, ну, не пакрываем гэтыя там выпадкі, то па сутнасці, людзі калі збіраюцца, яны самі пэўным чынам дамаўляюцца і вырашаюць там, што каму прыналежыць, хто якія там правы мае на гэта. Таму гэта, ну, мы можам падказаць толькі, але пакуль што як бы бак нейкія блокчэйны рэчы, якія там змогуць дапамагчы
фіксаваць,
гэта пакуль што не ў бліжэйшых планах.
Не, ну просто вось я ўяўляю простую сітуацыю, нейкі праграміст зацікавіўся нейкім праектам, да, і ён прапануе свае паслугі нават бясплатна, але ў разліку на тое, што калі праект сапраўды атрымаецца, ён атрымае нейкую аддачу. І зафіксаваць гэта просто немагчыма, ну, бок вы не робіце так, каб гэта магчыма было праз талаку зафіксаваць неяк, да?
Ну, знову-такі, яно можа фіксавацца на самой там сторонцы праекта, але ясная справа, што гэта як бы не мае юрыдычнага нікага такого статусу, але знову-такі, ну, наша задача ўсё-такі дапамагаць людзям гуртавацца і каб больш того мы працуем на тым, каб гэта было так сказаць, ну, больш так прадумана, чым проста як бы там рандомныя людзі выпадковыя злучаюцца, таму каб ўсё-такі людзі былі нейкіх там адных там прынцыпаў, нейкіх адных там поглядаў, то каб каб паміж імі, в прынцыпе, так, ну...
Існавала нейкая ментальная сувязь, да?
Ну, да, нейкая такая... Понятно, што мы не можам там адразу падабраць там ідэальную там пару тых, хто спрацуецца, але гэта павышае нейкую верагоднасць таго, што людзі спрацуюцца, і ў іх будзе нейкі такой базавы давер, як мінімум, у пачатку ўсіх нейкага шляху.
Я думаю, што ад вас нельга патрабаваць немагчыма, таму што ну, над фарміраваннем ідэальных камандаў працуюць HR аддзелы ў вялікіх карпарацыях, да? Вось то бок, ну,
мы, знову-такі, мы шмат з якімі HR-ами там кансультаваліся і разбіралі, але сутнасць тым, то што большасць HR-аў яны такія рамеснікі па сутнасці, то бок яны як бы вручную, яны да канца як бы могуць не разумець, як гэта там адбываецца, але от некім чынам от іх гэта некі ёсць вопыт, не заўсёды усведамляемы, і яны вот так збіраюць гэта каманды. А у нас такая задача у па сутнасці, ну, больш такая челленджавая ў плане таго, што нам трэба увесь працэс дэкампазаваць і пэўным чынам алічбаваць, каб ўсё тое, што там робіць HR, там нейкія там трэнеры, якія збіраюць там Dream Team, гэта магла рабіць інфармацыйная сістэма і пэўным чынам людзям падказваць тое, што ось там зверні ўвагу на гэтых там 10 праграмістаў, ось гэтай там сотні тысяч праграмістаў, і вот магчыма з іх 10 ты выбереш там таго, хто ідэальна тебе падыдзе.
Ведаеш, вельмі цікава то, што ты гаворыш для мяне, таму што ўсё гэта гучыць так. Все гэта не пра грошы, все гэта пра каманду, пра ўзаемадзеянне, пра ідэю, а грошы быццам бы яны прыйдуць самі сабой.
Ну, безумоўна, то бок, в принципе, практика стартаперская, она подсвержая гэта.
Мне здаецца, што гэта якраз і губіць праект. Ну, ну, мы вот зробім зараз для вас так, этак, ну, а грошы типа прыйдуць самі сабой. А яны бац і не прыходзяць самі
ну,
сабой.
Ну, знову-такі, мы не кажам, я не кажу тое, што разумееш, там грошы самі там зваляцца, то бок трэба там сабраць каманду і больш чаго не рабіць. Але вось гэта всё-такі, ну, адзін з базавых рэчаў. То бок, калі ў цябе ёсць каманда, то разам з ёй вы, в принципе, там можаце там зразумець, як адкуль гэтыя грошы ўзяць, ці як там працянуць як бы да таго моманту, калі вы грошы знойдзеце, ці што зрабіць, каб нешта паказаць, каб потым прасцей прыцягнуць грошы. То паняцна, гэта не адмова таго, не трэба ніколі заліпаць ні на пошук грошаў, ні толькі на там пошук каманды ці на нешта. Але вось такі, калі ў цябе ёсць каманда, то гэта ўжо такая баявая адзінка, якая можа вырашаць розныя пытанні, у тым ліку там што рабіць, калі ў нас няма грошаў, ці што нам зрабіць, каб у нас грошы з'явіліся.
Угу.
То бок, ну, то неяк так.
А ці здараліся, не ведаю, скандалы, нейкія расколы? Адна частка каманды хоча працягваць, іншая страчвае веру ў праект, там не бачыць у ім патэнцыяла. Што тады робіцца? Вось вы на якой сітуацыі, на якой стадыі лічыце за неабходнае, напрыклад, вмешацца ў гэтую працу і, не ведаю, дапамагчы прыняць тое ці іншае рашэнне, памірыць ці наадварот ухваліць спыненне? Ці ўсё, што адбываецца ўнутры праекта, гэта не справа тых, хто абслугоўвае талаку, да?
Ну, безумоўна, то бок мы не маем як бы там уплыву і маральнага права, в принципе, як бы так туды влазіць,
але вы самыя дасведчаныя людзі ў справе краўдфандынгу на талацэ.
І ў гэтым плане мы можам нешта там раіць, даваць нейкія парады, там рэкамендаваць, там, але мы не можам пэўным чынам уплываць. Таму, в принципе, ну, некаторыя кейсы згадуюцца, калі, в принципе, праекты, якія там запускаліся, але потым пэўным чынам, як бы, так сказаць, разыходзіліся. І ну, гэта ў некаторым сэнсе нормальна, то бок, ну, гэта таксама як такой фейл, то бок, ну, лепей хутчэй зразумець тое, што там заснавальнікі як-то не могуць працавацца чым пазней. Таму, ну, гэта такой, в прынцыпе, натуральны працэс там пошуку развіцця ідэі.
Ну, мне гэта нагадвае натуральны адбор. Не ведаю, эвалюцыя.
Ну, гэта, да? В прынцыпе, так, як ты і працуе.
Але гэта даволі жорстка ўсё ж такі рэч.
Так вось, і сутнасць тым, зноў-такі, вяртаючы да гэтых усіх экасістэму для праекту, то, што вось гэта серада, яна павінна быць такой больш добразычлівай да людзей, каб вось гэта не было настолькі там смертельна. Тобо, калі ты адзін раз зафэлю, то ты ўсё як бы ўжо на там абочыне жыцця і так далей. Тобо, в прынцыпе, гэта, ну, раз так всё развіваецца, і гэта нармальна, натуральным адборам, то ну, трэба стварыць сераду, каб людзі маглі спрабаваць, як бы гэта не было там крытычна, калі яны праваліваюцца. Больш толькі, каб гэта не было сорамна. Тобак зрабіць праект і праваліцца. Ну, это нормально. Этом павінны, в принципе, люди ганарыцца. То есть, вот я запустил 5 проектов. Все яны праваліліся.
Цікава. О, клёва. Мне здаецца, што менавіта ў гэтым я не памятаю, ці ад некага з прадстаўнікоў бізнес-супольнасці, ці ад Сергея Чалага я чуў, што якраз у гэтым розніца паміж заходняй мадэллю бізнеса і беларускай. У беларускай ты мусіш ці дасягнуць поспеху, ці сесці за кратак, калі все зафейлил, да, ты застанешься с долгами, какие ты уже николи не сможешь отдать, ну, я не ведаю, будешь просто працевать там на некой абсолютно непрадпрымальницкой праце, как отдать после вот этой пазыки, после фейла. А там, на заходе, быцем бы ты сапраўды спрабуешь, нема поспеху, нема, бац, есть, все, малайчынка. Ну, и это, видать, помылка такая. У нас же ничего не изменилось с того часа. Потому что все наше законодательство, мне кажется, суперечит тому, что ты зарасскажешь. Весь бизнес-климат белорусский.
Ну...
Тому вы створаете свой бизнес-климат, да?
Ну да, можно и так сказать.
Але сутыкнение с реальностью, да? У вас такой инкубатор отрымливается, да?
Ну, в некотором сенсе можно, вот, так сказать, акселератор виртуальный.
Акселератор.
Повністю розмову з Євгеном Клішевичем можна послухати на нашому сайті euroradio.fm.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Керівник Руської православної церкви у Білорусі митрополит Павел їздить не на обычим, а на майбаху. Кошт гэтага автомобіля починається від 110 тисяч доларів.
Пра гэта стала вядома ў судзе 9 ліпеня, дзе мітрапаліт выступаў у якасці сведкі па справе былога кіраўніка выдавецтва беларускага экзархата Уладзіміра Грозава.
Грозаў быў звольнены незабаве пасля таго, як кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы стаў мітрапаліт Павел. Працу кіраўніка выдавецтва прызналі тады незадавальняючы. Праз некалькі месяцаў на яго завялі крымінальную справу. Мітрапаліт Павел шкадуе, што царква ініцыявала судовы працэс, тым больш як цяпер бачым, усплываюць такія маёмасныя падрабязнасці. Чаму раскоша гэта не грэх, высвятляла наша журналістка Наста Бойка, ёй і перадаю слова.
На суде над былым кіраўніком выдавецтва беларускага экзархата Уладзімірам Грозавым мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел распавёў, што на дзень нараджэння яму падарылі майбах. Па словах патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі, аўтамабілі яму ўвогуле дарылі неаднаразова, а ён іх перадаваў у манастыры і прыходы. Але каму Павел перадаў дарагі падарунак? Еўрарадыё вырашыла высветліць, у якім прыходзе цяпер карыстаюцца майбахам мітрапаліта. Распавядае Сергей Лепін, пресс-секретарь Белорусской православной церквы.
Вы ее не узнаете, потому что мы не считаем нужным распространять эту информацию. Я думаю, что если бы тот, кто дарил машину, хотел об этом сказать, наверное, вы об этом были бы, было бы известно.
Самый танный майбах каштуя под 150 тысяч долларов. Цены люксовых моделей начинаются от 200 тысяч долларов и заканчиваются у космосе. Кто подарил керовнику Белорусской православной церкви нятанное авто, можно только здогадываться. Вядома, что майбах так само атрыманы ў падарунак ёсць у Александра Лукашэнкі. Прэс-сакратар БПЦ падкрэслівае, што са слоў мітрапаліта Паўла не вынікае, што ўсе падарныя аўтамабілі ён перадае манастырам і прыходам. Па яго словах, цяпер мітрапаліт ездзіць на БМВ, які застаўся ў епархіі з часоў яго папярэдніка, мітрапаліта Філарэта.
Я не знаю, вообще передавал ли он кому-нибудь и передал ли, и, ну, мы не считаем нужным разговаривать на эту информацию. питанню лічної.
Між тим, у 2015 і у 2017 годах митрополіта Павла фотографували побач з шиковним рейндж-ровером на російських номерах. Вероятно, гэты автомобіль так само знаходиться у гаражі екзархата. Раней, амаль адразу пасля прызначэння ў Беларусь, Павел ездзіў на белым BMW 7 серыі. Больш падрабязна чытайце на сайце euroradio.fm.
Тым часам Александр Лукашенко падарыў калгаснікам аўтамабіль. 10 ліпеня ён наведаў Бярлінскі раён, сустрэўся з працоўным калектывам СВК «Калгас Радзіма». Асаблівасць гэтага сельгаспрадпрыемства ў тым, што ў ім 37 гадоў кіруе адзін і той жа старшыня Александр Лапатэнтаў. Калгас «Радзіма» сярод наймацнейшых у краіне. Лукашэнка ўручыў працоўнаму калектыву падзяку і падарыў жыле «Атлас». Кошт такога аўтамабіля вагаецца каля 27 тысяч долараў.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прыйшоў час на навіны сусветнага шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. 12 ліпеня ў Мінску синхронна з усім светам пакажуць канцэрт «Мьюз» з «Drones World Tour». Паказы адбудуцца ў кінатэатрах сеткі «Сільвер Скрын» і «Цэнтральным». Матэрыял для «Drones World Tour» здымалі падчас сусветнага тура «Мьюз» у 2016 годзе. Стваральнікі стужкі абяцаюць, што шоу «Мьюз» уразіць гледачоў спецэфектамі, якіх яны не бачылі раней. Гіганцкія лазерныя праекцыі, мудрагеліста сканструяваныя дыёдныя палотны і дроны, якія лунаюць над гледачамі. Музычныя крытыкі ў сваю чаргу называюць канцэрт тэхнічна, бездакорным і феерычным. Наомі Кэмпбелл аб'явіла імёны ўдзельнікаў фестывалю да стагоддзя з дня нараджэння Нельсона Мандэлы. Global Citizen Festival Mandela 100. Свята адбудзецца 2 снежня на стадыёне ў Йоханнесбургу ў паўднёвай Афрыцы. І супермадэль з'яўляецца яго прадзюсарам разам з нашчадкамі славутага змагара з апартэідам. Хедлайнерамі канцэрта стануць Бьонсе, Джей Зі, Чыран, Крыс Марсін, Фарел Вільямс, Эдді Ведер, а таксама выступяць Ашер, нігерыйскі артыст і паўднёва-афрыканскія музыкі. З вялікім дакладам пра жыццё і дзейнасць Нельсона Мандэлы выступіць тэлевядучая Опра Уінфры, а вядучымі вечара будуць Наомі Кэмпбелл, Боб Гэлдаф, Гейт Кінг, Тайлер Перры і Форэст Уітакер. Чакаюцца і іншыя спецыяльныя госці, але іх імёны будуць абвешчаныя пазней. Завершыліся здымкі фінальнага сезону серыяла «Гульня тронаў». Пра гэта на сваёй інстаграм-старонцы паведаміў акцёр Кіт Харрінгтон, які сыграў у стужцы Джона Сноу. Выхад 8-го сезона на экраны адбудзецца ў 2019 годзе, ён будзе ўключаць у сябе 6 эпізодаў. Па словах актрысы Сафі Тэрнер, вядомай па ролі «Сан Старк», заключны сезон будзе самым крывавым. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» скончваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч
ды Святлана Адзінец.
Пачуемся.